Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Dincolo de Știri. Suntem în aceeași echipă, eu Cătălin Moraru de la Monitorul de Botoșani și Ionuț Poclit de la Botoșani Cenzura.
Bună seara!
Vom încerca astăzi să discutăm despre ce lecții am învățat sau dacă am învățat vreo lecții după perioada asta Georgescu. Să-i spunem perioada Georgescu, că asta așa o să o numim.
Suntem acum în epoca post-Georgescu.
Da, acum suntem în epoca post-Georgescu, dar perioada Georgescu tot continuă. Și pentru că știm de la ce am pornit. Am pornit de la faptul că domnul Călin Georgescu a spus la finalul, când înainte de a fi dat afară din politică sau imediat după, că el și-a îndeplinit misiunea. Hai să vedem dacă suntem de acord sau nu. Eu îți spun dinainte că sunt de acord. Să vedem ce am învățat politicieni, ce am învățat noi. O să discutăm foarte aplicat cu exemple, cu exemple concrete, cu studii sociologice, cu, eu zic că încercăm să facem o chestie cât mai interesantă ca să înțelegem de ce ni se întâmplă, ce ni se întâmplă. Dar să începem că e tot a venit Crin Antonescu la Botoșani, să începem eu cu politicieni. Ce am învățat politicieni?
Nimic. Am fost la Crin Antonescu.
Răspunsul scurt ăsta e.
Da, nimic. Am învățat. Nu știu, o iau așa cu început. În primul rând de la faptul că l-au pus candidat Crin Antonescu, n-am învățat nimic. Și hai să o luăm cu Crin Antonescu. El este în politică de 30 de ani. A fost ministru tineretului și sportului. A fost senator, președintele senatului, președinte al României în două rânduri când a fost suspendat Brăsescu, președinte interimar. Da. Gen așa. A pierdut două referendumuri, cu el la putere referendumul cu 300 de parlamentari și Parlamentul unicameral nu s-a pus în practică.
Are o istorie cu alianța între PNL și PSD?
O, da, e unul din cei care și-au dorit această alianță.
Cei care și-au dorit
sufletul.
Și după aia au plecat, deci el a făcut acel
și
USL.
Dacă vrei să o luăm și mai adânc, alianța acea PSD, fostul USL, fostul USL a lansat în lumea politică toate pramatele. Pentru că atunci au câștigat tot, da. Toate pramatele, toți cei cu probleme au fost pe liste, toți au ajuns în Parlament, 80% și acum sunt acolo, cred.
Da.
Și asta e Crin Antonescu. A venit la Botoșani să-și fac campania electorală, ok.
Eu zic că te întrerup doar 30 de secunde. Nu mai iau de persoana sau persoana mai puțin importă.
Nu, nu
pe mine m-au mirat declarațiile lui Crin Antonescu care seamănă cu al lui Georgescu.
Păi e trendul suveranist acum și, cum să spun, dacă nu împănez declarațiile tale de om normal, să spunem, de, nu știu, globalist, nici nu știu ce înseamnă globalist, în fine, pro-european spun eu, dacă nu împănez acele declarații de pro-european cu niște mici chestii suveraniste, care faci și Nicu Șordan același lucru, da? Nu mai ajunge la sufletul celor care plâng acum după Georgescu sau se pregătesc pirata din 20, nu știu cât, 23, 26 martie să iasă să aresteze guvernul. Veniți doi avocați, trei militari și dăm lovituri de stat. Gen. Pentru că lumea asta vrea, da? Lumea vrea pace. Deci, de fapt, Georgescu ce a speculat? A speculat pacea.
Dar noi avem pace în România. Nu e vreun război în România.
Noi ne pregăteam de război, ne pregăteam să invadăm Ucraina, eu știu.
Da, să trimitem tineri în Ucraina, știu. Așa era.
El ce mai voia? Voia politicieni care să nu fie corupți. Asta mă bușuie
de sur,
asta
vrea
toată
da.
Lumea. Deși el este, dacă stai să o iei acum, în top 10 corupți din România, pentru că nu poți să-ți faci acea campanie electorală. Și sincer, eu când am văzut fața lui băiatul ăla, Bogdan
Teșchir,
PR Bog, adică de pe TikTok, am zis, doamne, dacă ăsta a ajuns să manevrezi milioane, are dreptate Gide Evans când spune, n-aveți mă democrație dacă cu niște milioane de dolari vă strică, cine vrea vă strică țara. Aia nu înseamnă democrație. Nu.
Posibil, asta are dreptate Gide Evans din România.
Hai să revenim la
câteva milioane de dolari a stricat democrația și în America acolo cu asalt Capitoliu, adică nu cred că...
Dar asta nu se pune, nu se aduce aminte, nu știu cum
Gide Evans,
am așa... Vaga, da. Senzație că lumea stă fix luj în fața lui Trump, așteptând să întâmple, așteptând parcă să-i vină mintea la cap.
Așteptăm
nu o să-i vină niciodată
să-i
mintea la cap, e clar. Revenim la Antonescu.
Da.
Aia era ideea. Și-a făcut o echipă, din punctul meu de vedere, nu cred că Valeriu Iftimie este cea mai potrivită persoană să conducă campania electorală a lui Călin Georgescu în Botoșani.
A lui Antonescu.
A lui Crin Antonescu în Botoșani. Valeriu Ieftin a trebuit să conducă județul la
Sibiu. Da, în principiu, dar până la alegeri...
Nu am de când faci politică, ne-am săturat să totul vedem politic.
Până la alegeri nu face nimeni nimic, știi și tu că nu se întâmplă nimic.
Cum am zis tu, din năstrușnic, să-i vezi pe toți, dar sunt Hora Unirii, cu declarații, care mai de care, Valeriu...
Pe PSD-ști, sprijinindu-i pe...
Valeriu Doina...
Da, da, da. Am văzut că a dat și noroc chiar.
Val, noroc.
Budăi l-a lăudat pe Antonescu.
Declarații de presă împreună. Antonescu l-a lăudat, dă-i, deci Costel Alexi de la Iași, într-adevăr, Costel Alexi de la Iași a avut cel mai bun verb la acel discurs. Le-a arătat primarilor pisica sală, era plină de primari și consilieri locali, în fine, aduși de către PSD și PNL. A fost prima dată când am văzut cele două partide împreună, 500 de oameni în sală. Și Alexi le-a spus, mai doriți să fiți primari, să... oricare ar câștiga alegerile, atât Simeon, cât și Nicușor Dan, o să vă pun alegeri în două tururi. Voi cum o să faceți? Dacă vă pun alegeri în două tururi, să imobilizeze.
Da. Sperietoarea asta sperietoarea este, vor fi alegeri în două tururi, nu mai sunteți primari.
Adevărul este că trebuie să tragă dacă vor să scape de alegeri în două tururi.
Și adevărul este că trebuie alegeri în două tururi, ca să avem democrație.
Așa este democrația normală în orice țară din lume. Acum, tot Partidul Național Liberal a desfințat...
Ca să ajute PSD, trebuie să spunem asta.
PSD și PNL, când aveau foarte, foarte mulți, aveau mulți primari și în Botoșani, aia să-i păstrăm. Da, vezi că a fost ghilotina asta, a fost cu două tăișuri. Pe de o parte au câștigat niște localități mici, pe de altă parte, de pildă Fluturi, nu mai pierdea nici 100.000 de ani la 16 voturi. Cosmin Andrei
De ce n-au învățat nimic?
Îți spun. Sunt aceleași discursuri fără substanță.
Da, asta e o singurul mare problemă.
Și pot să mă cerți că spun lucrul ăsta. Singurul care a avut un discurs normal la acea întâlnire a fost Ovidiu Ștalu, care a spus în mod următor. Ok, campania online este foarte bună, e binevenită, trebuie să fim foarte buni acolo, dar campania online trebuie dublată și asta este cel mai important de o campanie door-to-door. Să-i vedem și noi pe oamenii care ne votează, să le explicăm de ce trebuie să ne voteze, să vorbim cu ei. El încearcă să readucă, știi tu că se făcea chestia asta?
Da,
asta e campania old style cu care oamenii au fost obișnuiți, mergeau politicienii la ei în cartier, cu caravane, ei coborau oamenii din blocuri, vorbeau cu fiecare, puneau întrebări, altfel de campanie. Dar așa pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, acum stau și mă întreb. De la Georgescu citirii, bănuiesc. Cu cine stau eu de vorbă? Îmi trimite toate promisiunile alea de campanie un om sau un robot?
Dar a ajuns. Da, ne-am lămurit cum e cu roboții. Dar nu te cert, dar eu nu cred că domnul Ovidiu Ștaru are dreptate. Georgescu a ajuns primul în liste, în opțiuni, doar online. El s-a întâlnit cu oamenii de trei ori. Chiar nu suportă oamenii, dacă l-ai văzut agasat, tracasat așa de oameni.
O singură declarație, o singură întrebare, chestii din astea.
Dacă șmecheri ăștia l-au scos de tot și au anulat alegerile, era clar că în turul 2 câștigă. Părerea mea. Eu așa cred. Eu speram să nu, că mergeam să votăm pe doamna Elena Lasconi, dar se pare că sondajele lor așa spunea.
Ai văzut declarația lui Marcel Ciolacu de ieri de la Suceava? Care a spus, m-am săturat să fiu înjurat de online. Atât eu cât și copilul meu pun. Eu am să continui să-l înjur în continuare. Atât
și el face...
Cât și pe copilul lui cu pantofi cu talpă roșii și cu avioane private mers la curse de Formula 1.
Și el face video pe TikTok în schimb.
Și face chestii pe TikTok în birou la dânsul la Senat, dă rețete de mâncare cu sarmale, care e mâncarea lui preferată și salvează pisici îmbrăcate în Louis Vuitton sau în ce era el.
Da. Că... Astea sunt avantajele online-ului de care noi am mai discutat. Nu, te întreabă nimeni, cei care te întreabă, pe cei care te întreabă ceva, îi poți bloca, poți modifica foarte tare mesaj.
Mie mi se pare că digitalul ar vrea să ne întoarcem totuși la realitate cu campania asta door-to-door și poate nu o să se facă, pentru că eu nu văd într-atât de mulți PSD și liberari foarte credibili să li bată la ușă la oameni fără să fie înjurați.
Dar evident
eu știu
că
foarte mult de la mine din cartier.
Vremea campaniilor door-to-door a trecut. Da, după ce
din casă trebuie să iasă să-i vadă pe alegători. Trebuie să le arate, să vadă dacă împăratul e bun sau îmbrăcat.
Au ieșit de trei ori. Dacă făcea Georgescu campanie door-to-door, cred că l-aș bătaie.
Da, categoric
cu avioanele lui, cu ce chestii spunea. Deci prima, până acum am tras concluzia asta. Toată lumea vorbește ca Georgescu, da? Inclusiv Elena Asconi, la
pentru
care...
Pentru că vor mai dulce.
Da, care are o cruce mai mare deja. Victor Ponta a zis că vrea să închidă toate procesele, inclusiv cele ale domnului Georgescu. Cum va face asta ca președinte? Nu știm, că nu are atribuții pentru așa ceva. Dar important este ce? Trebuie să sesizăm că toată lumea vrea o felie din plăcinta asta.
Știi cum
a oamenilor care l-au votat pe Călin Georgescu. O să vorbim cum s-a format.
Știi cum e cu Victor Ponta? Și nu mi-aparține mie citatul. Văzusem un podcast ceva cu Cete Popescu și Ponta e exact ca piticul care vine la circul care vrea să-l angajeze pe Gogea Mitu. Și îl întreabă directorul circului pe pitic: dar tu ce faci pe aici? Păi eu am venit să vă spun că nu vă încurc.
Nu vă bazați pe mine. O să vedem.
Exact, la omul care face gălăgii, care nu spune, a fost și eu pe acolo, că nu au un
existiu. Eu zic că despre partea suveranistă trebuie să existe o variantă B. Vezi, George Simion Brusc iarăși s-a cumințit. George Simion are sfetnici deștepți. Iarăși e pro-Ucraina, vrea bazi militare, vrea aia. De parcă am uitat că săptămâna trecută el sprijinea pe Georgescu cu toate aberațiile lui. Deci România e țara asta în care politicienii știu că noi uităm de la o săptămână la alta ce ne spuneau ei săptămâna trecută.
Știi și s-a liniștit George Simion?
L-a liniștit PSD, părerea mea.
Părerea mea că au găsit polițiști prin telefonul lui PR, Bog, niște chestii. Că posibil. Alea de pe la Pechea, de pe acolo, că sunt niște discuții cu, ne vedem la Pechea, cu banii, cu aia, cu
da,
aia.
Da, da.
Deci are și el treabă cu acea parte a problemei, cu niște bani.
Nu e o noutate că George Simion e șantajabil. Nu e ceva nou aici.
A fost șantajabil dintotdeauna, eu apreciez.
După mie, eu am văzut votul aur pentru PSD în momentele de cumpănă ale PSD și
amândoi îl cunoaștem pe Claudiu târziu. Am lucrat cu el în trecut. Tu îl cunoști mai bine.
Da, știi pe Claudiu. Da.
Între George Simion și Claudiu târziu, dăm voie să lucrezi târziu.
Da, bineînțeles, da. Din punctul ăsta
de vedere. Ai în cap de 10 ori mai avut ca Simion, da. Și mi-asum
din punctul ăsta de vedere, îl cred și eu pe târziu. Ok. Mergem mai departe. Eu vreau să mai povestesc ceva. Alegere. Stilul alegerilor. Știi cum am făcut în 2024? Deci știți și dumneavoastră că ați votat. În 2024 au făcut ce au vrut din datele alegerilor. Le-au pus în așa fel încât să-și maximizeze.
Da, au pus-o într-un weekend prelungit, da. Ca proști. N-au învățat nimic.
Exact. De aia zic că n-au învățat nimic. Acum au pus așa. 1-4 mai este weekend, alegerile sunt pe 4, adică pro-europenii, eu știu, corporatiști, tineri.
Care au salarii, pleacă în vacanță, sigur.
Și ei se gândesc la tot acest public georgist, nestărit, pe care îl va duce la vot cu primarii din comuni.
Nu știu, sunt cretine, Alin.
Deci
nu
e aceeași prostie pe care au făcut. Același scenariu, să intre Crin Antonescu cu suveranistul pe care îl aleg eu în turul 2. Așa au vrut să facă
nu
și...
Nu prea au de ales suveranist. Suveranistul care intră în turul 2 este unul singur, George Simion.
Mai nu exista Georgescu mai de alegeri.
Dacă a venit...
Dacă există Ponta.
Uite la...
Dacă există Terheș. Eu știu
știi cum
mi-a
liniștit la...
Mai sunt două luni.
Știi cum mi-a liniștit atât Valeriu Iftimi cât și Crin Antonescu și cine a mai fost pe acolo și-a luat cuvântul la Casa Lux al altieri, cei care îl doreau să... Era un trend în rândul primarilor PSD și cred că este să votezi Ponta. Sunt mulți PSD-și care nu ar vota Crin Antonescu, cum sunt mulți
exact.
Liberali care... Tot nu l-a votat pe Crin Antonescu. Da. Și aici e o discuție care ar vrea să o facem puțin mai acuș. Dar i-a spus domnul Crin Antonescu, orice vot dat orice vot dat lui Ponta, e un vot dat lui Nicușor Dan. El așa i-a învățat pe primarii prezenți acolo. Raționamentul lui, nu mai el
primarii au mintea lor, nu cred. Dar și noi avem mintea noastră, nu trebuie să-mi spunem mie domnul
Crin Antonescu. Mie mi se pare mult mai interesant ce o să fie după alegeri, pentru că între noi fie vorba, dacă nu se întâmplă ca în Rusia, eu știu, vreo mare măscare, scap știi cine câștigă aceste alegeri. Nu mai trebuie să prezinte lumea la vot, sau să suplimenteze secțiile de votare prin buștențe, în aia și mama aia.
Păi de-aia am pus, de-aia zic de modul cum au pus alegerile. Deci, ce vrem să discutăm? Nu despre cine este președinte, ci despre ce am învățat. Ai zis corect, zic eu, că n-am învățat nimic. După discursurile politicienilor care toate brusc încep să semene cu Georgescu. Da,
nu știu.
Sunt, cum foarte fain scria un coleg de-al meu ziarist. Dom'le, candidații ăștia și inclusiv domnul Ciolacu ne dau cu chestiile astea ce am povestit noi. să scrii gen pe buletin și nu sex, chestii din astea, cărți de colorat. Cărți de colorat ne dau. Asta sunt teme false.
Teme false pentru că
România are, știi prea bine problemele, le-am discutat. Infrastructură, sănătate,
dar
educație.
Dar nu asta poate să facă președintele Alin. Promite președintele chestii care are... nu-s treaba președintelui.
Președintele are un program. Deci el poate să zică, domnule, voi lupta, voi face pentru așa ceva. Prin politici publice, prin poziții publice, prin echipa mea care îi deșteaptă, prin a obliga parlamentare, partidele, pardon, să-și facă echipe de așa ceva, că dacă tot au subvențiile astea gigantice, partidele, în loc să cumpere presa, pot cumpăra expertiză în prostie de bani ăștia, care să facă planuri de țară, proiecte, programe de partid de care să nu mai râdem în campania electorală.
Să luăm data de 7 decembrie sau 6 decembrie când s-a întâmplat. 7 decembrie s-a întâmplat cu 6, nu, pardon, 6 decembrie cu Georgescu și au anulat alegerile. În momentul ăla putea fi transformat foarte ușor într-un moment zero în politica din România. Partidele puteau cu forcepsul, cu bistiriul și cu forța, că altfel nu se putea să-și facă o primenire, să rămână membrii normali. M-am bucurat că primul semnal l-a dat Ciolacu, gata, mă retrag din PSD.
Da, că l-au dus pe Bolojan la PNL.
A venit Bolojan la PNL, ca după aceea să aflu că Bolojan, că Iohannis și-a dat demisia numai în condițiile în care Bolojan a semnat un protocol cu PSD-ul prin care se angajează solemn în fața nu știu cui că nu va candida.
Da, semnăturile astea nu contează, dăm voie să te întrerup.
Auzi că Bolojan așa a motivat-o, nu candidez, da. Că m-a apucat să promit lucrurile. Mă,
eu știu absolut sigur, Bolojan a vrut să candideze, absolut sigur, s-a opus Ciolacu.
Da, lucru știut, aflat în oraș de presă.
S-a opus Ciolacu și atunci Bolojan a zis că eu nu mai candidez dacă nu am sprijinul ambelor partide, păi, nu mai candidez. Pe Bolojan l-ar fi votat o grămadă de lume, cred că nici nu mai era nevoie de turul 2. Nu știu dacă e bun sau rău
așa
președinte.
Așa președinte, eu ce am văzut.
Cred că e mai bun ca și decât Crin Antonescu.
Din prestația lui, l-am avut din disire, nu știu acum
Bolojan. L-aș prefera pe Bolojan lui Crin Antonescu. Ei, uite, domnul Ciolacu, când nu se plimbă cu avioanele mafiei imobiliare, stabilește și președința, așa am scris eu zilele trecute.
Exact. Chiar, sunt și în alte parte voiam să ajung. Din fericire pentru noi, va mai fi ocazia unui moment zero în politică. După alegeri. Să vedem ce partid normal la cap o să-l mai țină pe Simion dacă pierde alegerile. Pierde două alegeri în jumătate de an.
Dacă pierde alegerile.
Ce partid normal la cap îl mai ține pe Ciolacu? Dacă pierde și tura asta alegerile, ce partid normal la cap mai ține garnitura aia obosită de la PNL, care pe bune nu văd parul din ochiul furnicii, așa de mare.
PNL are o mare problemă.
Are o mare problemă de oameni, în primul și în primul. Au confiscat partidul niște oameni pe acolo.
PNL are o mare problemă de oameni care au confiscat sau nu partidul, dar care fac slujbă în fața PSD cu abureala asta cu pentru stabilitate. Ia că ce stabilitate
avea. Trebuie să gândească Partidul Național Liberal, pe lângă Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, care din păcate se zbate la România, sunt singurele două partide istorice care au mai rămas în România, care au o continuitate, să spunem, și la putere și prin pușcării și iar la putere și așa mai departe. Partidul Social Democrat este o transformare a Frontului Salvării Naționale în 1990, știi foarte bine, care a preluat toată infrastructura
Frontului PCR. Întâi au fost PSDR, după aia s-au făcut PSD. Dar exact. PDSR
și PSD.
Da, pentru că s-au unit cu PSDR. Dar,
au fost PSN, FDSN, da. PDSR, PSD.
Eu spun altceva. Părerea mea este că oricât mi-ai face tu chestia asta cu partid, mi-ai zice tu de partide istorice și de cum și în ce fel lucrează, PNL este pe un drum spre irelevanță. Prin atitudinile și politicile
lui. Aici ajungem la prima întrebare. N-au învățat nimic nici din ce s-a întâmplat cu Călin Georgescu și în alegeri, n-au învățat nimic nici din istoria lor, care este foarte bogată în politicieni renumiți și mai departe. Adică la PSD e o scuză, nu, e partid nou. De la cine poți să iei inspirație? De la Ciolacu?
Ajungem la concluzia că nu vor să înveți. Deci, repet, eu am văzut așa din discursuri că ne dau cărți de colorat. Noi, România, are o grămadă de probleme. Spui că nu e treaba președintelui. Politica externă este treaba președintelui. Nu sexomarxiștii, nu cine scrie pe buletin, Nu homosexuale, care asta e marea problemă a României, homosexuali, mă, eu mă îmbolnăvesc când aud. Deci astea sunt teme false, dacă facem un top al priorităților, inclusiv pentru alegătorii care îl votează pe Georgescu, cred că interesează să aibă un spital, nu să îl fugărim homosexuale pe o insulă. Mai degrabă ar vrea să aibă un spital. Deci sunt teme false pe... În top, un top al priorităților naționale ar fi pe loc 100, 1000.
Nu aliniu 100.
Numai, eu nu votez persoanele astea și nu cred că pot eu să vă dau sfaturi cum să votați sau nu, dar vă spun cum fac eu. Eu nu mai votez candidați care îmi dau cărți de colorat. Dacă nu găsesc pe niciunul care să vorbească serios despre viitorul României, nu sexomarxiști, nu lichidarea
procesului. De exemplu, procesului cine crezi tu că vorbește acum serios de viitorul României?
Băi, nu știu, să vedem. Începe campania, să sperăm că l-am văzut un pic de schimbare la Nicușor Dan. Dacă nu se schimbă niciun, o să rămân nevătat. Nu, chiar m-am enervat. Când îi văd, toată lumea vorbește despre asta. De parcă în România există doar alegătorul lui Georgescu, care trebuie mulțumiți, care sunt nemulțumiți. Mă, și noi tot în România am trăit. Eu tot în România am trăit, în România lui Dragnea, în România lui Iliescu. Și eu am fost nervos că m-au furat, că mi-au făcut, că au furat tot, că m-au dat în judecată, că m-au amenințat, că o grămadă de lucruri. Dar asta nu înseamnă că vreau să dau România rușilor sau să votez în așa fel încât să ducă România la ruși. Și eu sunt tot foarte nervos, dar nu așa de nervos încât să fac tâmpenia asta. E foarte simplu de înțeles. Pentru că și alegătorul Georgescu vor, cum ai spus tu, vor un pic de respect, vor să fie băgați în seamă, vor aia. Ei tot binele țării vor.
Ca să-ți dau un exemplu. Știi? Când l-au adus pe Pierre Bogdan la poliție în București, la parchet, când l-au adus, nu mi s-a părut foarte în regulă să-i dai tu cagula jos.
De ce nu?
Pentru că trebuia să faci lucrul ăsta în momentul în care l-ai luat. Mi s-a părut o umilință publică. Nu vrea să fii
public.
Puteai să-i dai jos cagula sediu poliției să-l recunoști. Adică tu l-ai adus până acolo fără să știi cine ai adus sau
noi,
cum.
Noi suntem
asta denotă.
Suntem învățați cu justiția asta la televizor, dar eu să fi fost acolo aș fi făcut la fel.
Păi
ții rușine, tati? Ți-i rușine ce ai făcut? Arată fața! Nu.
Întreb, ce
eu scriu când scriu, semnez, când vorbim aici, vorbim cu cagule?
Avem o contradicție de idei. Ce m-ar opri
pe
mine acum?
Foarte bine.
Ce m-ar opri pe mine acum să-l opresc pe Carlos din pe stradă, să-i frec una și să-l spăl pe față? Zvă,
nu ești polițist, nu ești procuror, nu e acuzat de nimic?
Nu, dar eu sunt foarte curios să văd cine e Carlos Dream.
Na, că de fapt, asta e problema, asta da. Poți să-l oprești, să-i dai un bun în gură și după aia...
Procurorii și polițiștii puteau să-i facă poze pentru dosarul poliției în niște condiții foarte umane, nu în fața presei.
Măi, tu ai văzut ce scrie omul ăla? Tu ai văzut ce părere are?
Hai să-l omorâm.
Deci, tate, hai să nu să-l omorâm, nu-l omorâm. Asumă-ți, eu sunt ziarist, tu ești ziarist. Îți asum ceea ce faci.
Chiar
că de-aia am ajuns așa, cu curaj.
Chiar asta presupune o umilință publică?
Dar ce umilință publică? Să arăți fața? De când e umilință publică? Nu arăta, nu era Brad Pitt, dar nici nasol.
Semnul lui distinctiv pe TikTok ar fi fost un tatuaj pe penis. Ce ar fi făcut?
Dar nu mă interesează asta, dar ajungem în altă parte. Nu. Eu nu am văzut nimic rău. Arată stati față, nu ți-i rușine?
Bă, acum, parafrez...
Să nu te cunoască lumea? Păi e clar că nu-l cunoaște lumea. Că probabil nu sunt banii lui, că el e doar o rutiță. Cum au fost și la bulgari, și la georgieni, și la moldoveni.
Ideea este că umilința probabil a existat din punctul de vedere al lui, dar polițiștii i-au dat fața la televizor, zic eu, dintr-un singur motiv. Poate s-a mai găsit un sau altul care au fost pe lângă el și-l toardă, să știi cine
e. E posibil și asta.
L-am văzut pe acolo. L-am văzut pe acolo.
Da, nu am de unde știa ancheta, dar clar, cert este că imaginea respectivului trebuia să apară în presă. Nu faci pe după ușă ascuns. Nu am nicio problemă. Tu te duci și dai în pumnul Carlos Dream, după aia te arestează și te vedem pe tine cu cagulă. O să zic eu, doamne, a fost o umilință că eu scos cagula lui Ionuț. Nu, frate. Avem legi, încercăm să le respectăm. Ceea ce e foarte bine. Nu știu dacă are sau nu vreo legătură cu Bolojan. Ce se întâmplă când încep ăștia să caute și chiar să descopere, nu doar să caute.
Eu cred că are foarte mare legătură cu ceea ce va urma. În caz că va ajunge la putere un suveranist sau nu știu, un extremist, că suveranist am stabilit că nu.
Toți da, nu le mai zicem.
Și PNL-ul suveranist.
Atâta timp cât eu sunt sorosist, USAID-ist și nu știu
ei,
ce.
Sunt extremist.
Nemernici ăștia care mă fac așa, nu sunt suveraniști. Sunt niște extremiști izolaționiști.
Eu cred că are o
unii putiniști, cu... unii neputiniști.
Cu o frică a procurorilor, a celor din servicii, a judecătorilor, care, na, judecătorii în caz că ieșea Georgescu, nu știu, care erau pregătiți să fie trași în țeapă, în piața publică, jupiți de Simioni.
Posibil, da.
Probabil este un efect al acestor declarații. Ia stai puțin, mă băiatule, da, dacă nu mă înșel, Anca Georgescu, chiar apropo, dacă vrea cineva...
Anca Alexandrescu.
Alexandrescu.
Ai ceva,
tot Georgescu. Tot da. Nu spunea ea, hai seriule, veniți cu dovezi. Ia, au venit.
Da, au venit cu dovezi.
Acum,
cum deci... cerea Anca Alexandrescu, care, uite, îi repet, suntem un popor care uită. Anca Alexandrescu, înainte de campanie, înainte de a fi iubitoare de Georgescu, scria, ia să verifici serio, este un boc bărân care plătește bani în numele serio, de ce nu vorbe? Ei, probabil boc bărân și-o da seama și știi cum, arăți pisica și după aia n-am mai
scris. Niște bani în contul Anca și nu mai vezi nimic.
Trecem la capitolul 2. Aici,
nu, vreau să întreb ceva.
Interesat. Da,
zi. Vis-a-vis. După toată povestea asta ce s-a întâmplat în Botoșani, bă, nu-i că ai urmărit și tu cum ne cumpri în ziar,
da, n-am
ai tăi au fost la conferința de presă, ți-au povestit. Crezi că primarii vor respecta liniile trasate de cele două partide?
Nu. Deci părerea mea este, nu știu dacă primarii, eu am văzut o mulțime de primari.
E verificabil că să ia la voturi, măi, nea da. Primarul.
N-a votat lumea, asta e viața. Eu am mai verificat dată la Călin Georgescu. Ce le-a făcut? Ce-i faci primarul? Îl dai afară? Da, să duci la aur. Care e problema? Nu-i faci nimic. Deci o grămadă de primari au votat Călin Georgescu. O grămadă de primari nu vor vota un candidat liberal. Vor vota Victor Ponta. O grămadă de PSD-și vor vota Victor Ponta. Deci eu de-aia zic că PNL face prostii după prostii. Nu s-au lămurit în atâția ani. Deci când gândește cum i-au tras pe PSD-ul, era marginea prăpastii după Dragnea.
Exact.
Ajungea la 10% dacă îi lăsa în pace. PNL-ul au făcut alegeri într-un singur tur. O schimba lege, o făcut o grămadă de chestii. O făcut domnul Iohannis să-i dea Dumnezeu sănătate de toate ca să crească PNL și să trăiască. Care PSD apoi a încălecat PNL și îl călărește de
bine,
atunci
mersi,
încolo.
Și o să-l călărească mult timp de acum, cu configurația...
Râzând, cu făcând bancuri despre liberal.
Configurația în guvern nu poate fi alta.
Depinde, dacă ies un președinte și vrea alegeri anticipate, s-ar putea să avem și alt guvern. Eu nu văd, poate dacă avem, o să avem un președinte normal, situația e foarte nasoală, internațională, o știți, nu trebuie să vă povestim noi, poate ar trebui să avem și un guvern normal. Ce acum e o poveste. Ministrul început și ei să vorbească de Soros și inclusiv Ciolacu, care PSD-ul a avut de suferit de pe urma Soros. Nu mă, PSD-ul a avut de suferit nu de pe urma Soros, din pe urma faptului că ați furat. De-aia. Gândește numai
de
că...
De pe urma lor au avut
de pe urma lor. Ciolacu a dat la presă numai anul trecut 48 de milioane de euro, ca să spună că e frumos și deștept.
Și
presa a cumpărat.
Știți că noi n-am luat nici un
leu. Eu n-am
niciun leu. By the way, ai observat așa că am cum țipul presa locală de o bucată de vreme? Că... Nu mă refer la tine, că tu oricum ești obișnuit să nu-ți dea.
Da,
prea mai dau bani la jurnaliști, vai ce țipă, cel puțin liberalii nu mai dau niciun ban, n-au contract cu nimeni.
Asta e foarte bine, poate să revin și încep să facă gazetărie. Asta e un lucru bun pentru democrație. Deci ce a făcut Ciolacu, aruncând atâția bani în piață, a deformat complet piața de mass media. Ei, în momentul în care tu dai bani ăștia și faci scandal de Soros care... Tu numai într-un an ai dat de vreo 20 de ori mai mult bani pentru presă decât o dat Soros, de când e Soros, bine, că Soros închis de 20 de ani, nici nu mai există în România, dar să zice.
Ei, făcea campanie.
Care este rezultatul? Deci mergem spre, eu zic o chestie foarte interesantă, o să te rog în partea asta a doua să ai răbdare cu mine, să vorbesc cu ele mai mult, chiar dacă durează mai multe emisiune. Mergem la popor, că populația ne interesează. Cum e posibil? Deci, noi vorbim despre, am văzut și am făcut atâtea emisiuni în care am discutat despre rău. Rău, care evident este opusul binelui. Cum de un om bun, funciarmente, un român bun, poate să susțină acest rău? Cum a ajuns? Despre asta o să vreau să vorbim și să scoatem niște motive și eu după aia o să-ți dau niște statistici foarte interesante să vezi la ce concluzie ajungi.
Și cum am o singură explicație, dacă îmi pui întrebarea asta, dar putem discuta și pe un caz particular. O fost colegă de-a noastră care n-am înțeles nici nu o să
dă... Are altă viziune. Un caz general. Are altă viziune.
Zic că lumea din exasperare, pur și simplu, cum ai spus tu, din... revistele alea de colorat plus penarul cu creioane, n-au găsit niciun creion, toate erau bante. Da.
Deci asta suntem de acord. Oamenii sunt exasperați de această clasă politică, repet, la fel cum suntem și noi.
Am căutat de pildă să înțeleg de ce ați votat Georgescu. Am întrebat un prieten care la studiile lui și la... De ce ai votat? Mi-a explicat, am votat în primul tur Georgescu pentru că n-am vrut să votez pe altcineva din ce au propus alții, în al doilea tur n-aș fi votat Georgescu. Ăsta poate fi un caz. Sunt alții care am votat Georgescu pentru că m-a convins. Mie îmi place soarele 3 ore pe zi și apa în sticlă și foarte mult vorba ta, fructele de pădure și varza.
Fructele de pădure. Deci înseamnă că ajungem la momentul în care trebuie să povestim.
Și mai sunt cretinii, pe ăștia să-i pui la socoteală, da. Steganul, da, că aia,
cu cât
chiar scred.
Cu cât educația e mai precară, cu atât... aceste chestii ale georgiste au succes mai mare. Pentru că am văzut foarte fain și chiar vă recomand o discuție, un podcast între Mircea Măruță și Cătălin Striblea despre întâmplă, chiar foarte interesant, în care ziaristul clujean Mircea Măruță are explicații foarte interesante. Oamenii nu mai înțeleg realitatea. Realitatea în care trăiesc. Asta condusă de rețele, condusă de... Și pur și simplu vor să dărâme această realitate. Nu le mai place.
Mi-a dat explicația un preot. Am făcut un podcast, cred că o săptămână cu un preot, părintele Sebastian, și l-am întrebat. Și omul foarte ok din punct de vedere, foarte aerisit, nu e un preot.
Da.
Ce părere aveți de toate chestiile astea cu Georgescu, cu nebunia asta ce în România? Și eu am spus, o chestie post-COVID, mi-a zis. Ia explică-mă. Păi e simplu, dacă un an și ceva ai stat închis în casă, n-ai comunicat, n-ai ieșit, ai stat numai pe rețele de socializare. S-ai făcut, dacă știi tu că a apărut un joc care și acum are succes, unde puteai să-ți cumperi inclusiv spațiu publicitar într-un Second Life. O chestie virtuală.
Da.
Deci sunt mulți care confundă Facebook-ul, TikTok,
aia e lumea lor.
Și
transferă în lumea reală.
Exact.
O să discutăm.
Ei nu-și mai trăiesc lumea, nu-și mai trăiesc viața. Nu poartă ceasc, nu știu să citească. Nu merg pe afară pentru că se tem de oameni. Văd teroriști după colț, că așa sunt jocurile. Știi?
Da. Deci... Mi-ai anticipat concluzia la care să ajungem. Da? Hai să ajungem la rău. Eu am trecut, m-am dus un pic mai, să discutăm un pic despre rău. Deci am zis așa, de ce oamenii buni? Eu am căutat niște explicații. De ce oameni buni cu care discut și sunt ok? Sprijină rău. Și am găsit o grămadă, câteva motivații sociologice, să zicem. Hai să zicem așa, sociologice. Am găsit foarte fain, cred că cele mai multe la un profesor din Iași. Mi le-am notat chiar ca să nu uit vreo. Deci, cum poate cineva bun să susțină rău? Păi avem în primul rând, am notat eu aici și o să încerc să mă uit cât mai puțin pe notițele mele, rău privit ca necesar. E necesar, e justificată, e chestia de discutat noi, cetate asediată, dușmane din exterior, din interior. Trebuie distruș. Asta de fapt, și ajungem la a doua chestie, un soi de solidaritate tribală. Noi avem grupuri. Dacă grupul nostru, tribul nostru, e cel bun, n-are cum să facă rău în mintea mea. Și atunci îi sprijin. De-aia avem aceleași și noi ne mirăm, pentru că, dar nu suntem în tribul ăla. Aceleași acte de cenzură, aceleași minciuni, aceleași chestii făcute de două grupuri diferite, odată sunt bune, odată sunt rele. Ca alea de care râdeam noi sentințele în justiție. Era același caz, unul era bun, unul era rău. Ei, avem asta, rău asta ca justiție, ca poveste justiție, asta e foarte important, iarăși că mai are o componentă. Ne apărăm patria. Ne apărăm patria, nu ne trimitem copiii la război.
Eu asta nu înțeleg.
Sacrificiul este...
Cine atacă patria?
Nu atacă nimeni, dar nu contează asta. Noi nu vorbim de adevăr aici, vorbim de motivația omului, tu te convingi. De fapt. Deci tu te convingi, de fapt, să îl sprijini pe Georgescu, care vrea să ia țara rușă.
Ia delete lumea cu informații și le-a dat în timp.
Cum te convingi la așa ceva? Deci avem, povestea asta justițiară e extrem de importantă. Pentru că cere sacrificii. Noi ieșim în stradă, facem, dregem. în aceeași situație avem presiunea socială. De aici vine ce povesteai tu, că am stat numai în casă. Ei, presiunea socială acum este online. Dar dacă grupul din jurul tău aplaudă rău, tu ce faci? Rău ăla devine bun. Pui mâna pe o piatră și arunci și tu cu piatra, pentru că altfel te scoate din grupul.
Și
nu mai ești acolo. Este
o chestie care n-ai pomenit-o. Cum se spune? Aviditatea după like-uri. Deci pentru postac, prostul de postac, da, în momentul în care primești foarte multe like-uri, îi se pare că el a spus ceva inteligent.
Da.
Automat, el se erigează într-un lider. Uite cât-ți cred în mine. Deci like-urile alea, de fapt, de drept, se transformă mintea lui în adeziuni, dacă zic.
Da, dar e dorința de apartenență, Ionuț. De fapt, eu vreau să fac parte din acel grup și să fiu apreciat de acel grup.
Da, da, am respectul lor.
Pentru că aici dispar, e ceea ce eu spun, dispariția reperelor morale. Complet. Deci nu mai există un bine comun. În mod normal avem niște norme etice, știi? Nu. Avem binele meu și rău tău. Când binele și rău devin o alegere, nu niște norme. Doamne, nu e bine să-ți dau cu piatra în cap. Nu, eu zic că e bine pentru că tu vrei să votezi cu Nicușor Dan. Atunci, asta e o alegere, nu mai e o regulă a societății.
Exact, e o alegere. Justifică, e alegerea ta să omori pe
unul, da, ca să justifică nu... orice, absolut orice faptărea, dispariția acestor reperi. Povesteam de lumea pe care nu o înțelegem. Mai are o componentă pe care o putem aplica peste tot. Gândește-te la America, la cum de-au ajuns în lumea asta, și o să te rog chiar să îmi spui părerea ta, ca liderul violent să fie soluția. De ce un lider violent este soluția la problemele prin care trece? Violent, o mână foarte, salvatorul.
Iar e simplu, pentru că cu vorba bună și cu votul corect s-a constatat că nu s-a rezolvat nimic în România. Aceiași oameni au fost politicieni, aceiași oameni s-au îmbogățit ei și rudurile lor.
Se întâmplă și în America, Ionuț.
Aceleași considerente. Nu-ți imagina că Trump a ajuns președinte, că Joe Biden a fost un președinte prost. Bun, da, pardon.
Aici ai ajutat, să zici ceva așa. A fost gazel în el, domnul Joe Biden.
Au perceput-o pe Kamala Harris ca fiind pupila oligofrenului sau nu știu, așa au pus pe unul care unul. Da. Nu s-a uitat nimeni că Trump a dat în 18 ani 6 falimente. 1 la 3 ani. Au pus un impostor, din punctul meu de vedere, să conducă America. Ăla nu e în stare să o conducă. O luat pe altul să-l trimit în vistic. El fiind boșorog. Eu fi obosit. Joacă golf, joacă aia. Să duci pe Elon Musk. Du-te, vezi ce cu China, ce cu Europa. Pe cine mai sprijin.
Deci, asta e...
deci America acum e desen animat. Nu îmi mai doresc să ajung în Statele Unite.
George Trump, părerea mea este că joacă într-un reality show în care el e rol principal. Continuă
când
îl auzi,
totul adânsul e numai Golden Age, de aur, Golden Age și ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată și n-ați mai văzut ceva grandios. Care sunt chestii grandioase care le-au făcut? Azi dimineață mă uitam, pe cuvântul meu și smert povestit, mă uitam la unul, nu știu ce canal de știri, plâng proprietarii de pensiuni, că vine vara, niciun canadian nu a făcut rezervare. 60% din locuri rămâne rezervați. Spuneau oameni care vin de 20 de ani. Ni cunoșteam. Da. Ne-au anunțat că nu mai vin.
De-aia, revenind la patria noastră dragă, este extrem de important să avem un președinte normal la cap, care să știe ce să facă în lumea asta extrem de ciudată. Și la vot și o altă condiție în același timp de a legitima rău este lipsa gândirii critice, pentru că ne uităm pe TikTok, nu ne informăm de unde. Lipsa educației sau educația precară, chiar dacă pe hârtie scrie că respectiv au terminat liceu, ei, după cum ați văzut, foarte, foarte, foarte mulți nu știu să scrie corect în limba română.
Și știi ce a mai contat la...
Dar să simt, de scuză-mă, o propoziție mai am de zis. Să simte de partea binelui. Deci cumva Georgescu a încercat să și-a reușit să le inducă acest sentiment. Sunt de partea binelui
cu apariția lui.
A inventat poveștile astea care justifică răul ăsta. Pentru că el vrea să nu mai fie partide, să fie interzise ziare.
Sfatul bătrânilor.
Da. Dar a inventat chestiile astea și dacă în tabăra ta e bun, atunci tot ceea ce zice el rău e implicit tot bun. Da, și acum zici ce vrei să zici tu de... educație și gândire.
Eu zic că la chestia asta mai contribuie încă o chestie. Lipsa totală a democrației în cadrul partidelor. Deci, în cadrul Partidului Național Liberal, dacă îți critești liderul sau critici un membru, ești dat afară.
Da.
La PSD, dacă ridici ciocul, ești dat afară. La USR, dacă ridici
totuși
ciocul...
Totuși au avut alegeri USR-ul.
Ești dat afară. Hai să nu mai... Ne-a spus și USR-ul ăla, e împărțit în vreo trei, s-o spart. Da, din ce erau ei puțin, au rămas și mai puțin.
E adevărat,
dar
au făcut alegeri nu din astea cu un candidat, au măcar au avut doi candidați.
Și acum te întreb, dacă toți sunt niște yes-men în partidele alea și nimeni nu ridică glasul și nimeni nu spune care sunt realele probleme, liderii partidelor, cu ce se ocupă?
Cu altceva. Liderii partidelor au treaba lor.
Însă să rămână lideri și să rămână la putere.
Despre asta discutăm.
Ce simplu e explicația. Noi democrație în cadrul partidului. Ah, ok, vorbește...
Da, uite, americanii au un pic de democrație și Trump
exact.
A ajuns acolo.
Aia au considerat idioții aia de republican că Trump ar avea cele mai mari șanse și o să ajungă mai mulți senatori.
Da,
ce s-a întâmplat? Probabil nu o să-l lase să-și termine mandatul, și în America există o...
O să vedem.
La Goia Razna chiar tare, aici are discutat. O problemă Trump. Dar la noi nu există democrație. În cadrul partidului, uite și tu la pot. Fata aia sără că ai dus cu duhul, cheam poliția de la din birou.
Da, doamna aia chiar a fost amuzant. Eu zic că ar fi meritat să se retragă Simeon, să rămână Ana Maria Gabriel.
Cred că aș fi votat-o.
Măcar ne distra.
Cred că aș fi votat-o.
Măcar să ajungă turul de... Ne distra. Da, am mai rămas cu o singură chestie mai e de lămurit. Cine sunt oamenii ăștia? Nu i-am definit niciodată. Noi am pus etichete, i-am făcut în toate felurile. Eu am găsit o statistică foarte interesantă a unui sociolog, Sorin Cucerai, cred că îl știi. Foarte, chiar mi-e ciudă că nu mi-a trecut mie prin cap să caut așa ceva. Deci el a găsit foarte fain. Povestește despre cum a intrat România în Uniunea Europeană, cum s-a dublat sau triplat PIB-ul din 2007 până în 2023. Adică pur și simplu România nu a fost niciodată mai prosperă și puternică economică acum.
Așa.
Și am scos niște date. Procentul persoanelor care suferă de pe urma privațiunilor materiale a scăzut de la 46% în 2014 la 23% în 2023. Cei care nu își pot permite un automobil, 56% în 2007, 16% în 2023. Cei care nu își pot permite o mașină de spălat, 24% în 2007, 6% în 2023. Cei care nu au cadă, baie, cabină de duș, 42% în 2007, deci și țara aveam în 2007, aproape jumătate de țară nu avea budă. Trebuie să reținem asta. Acum procentul este 14,2% în 2023, nu acum, acum e mai mic. Procentul celor care nu au toaletă cu apă curentă în locuință, 44,5% în 2007. Deci ceea ce spuneam, jumătate de țară nu avea budă. Făcea în curte și cu brusturi. Acum s-a ajuns la 15,4%. Deci asta e pe toată România, în 2023, nu acum.
Și acum vă întreb o chestie, nu cumva ni s-au urât cu bindele?
Ai răbdare, te-am rugat să ai răbdare cu mine. Azi că vă vorbesc mult, promit că tot.
Nu, dar ești mișto cifrele, asta zic.
Da. Ei, ce idee a avut Sorin Cucerai? Că astea sunt datele publice.
Oficiale, da.
Sunt de la statistică. A făcut o căutare mai granulară așa. Și a găsit așa. Celor care nu-și permit să plătească un concediu de o săptămână. Erau 76,6% în 2007, în 2023 sunt aproape 60%. Deci scăderea e foarte mică. Mai departe, procentul celor care trec de la o lună la alta cu salariu, fără să aibă probleme, a crescut puțin, de la 33% la 40%, dar era și puțin. Creșterea mică. Procentul celor care nu pot face față unor cheltuieli neașteptate. Se întâmplă ceva. Te îmbolnăvești, trebuie să duci la spital. Să ai poți mașina, aici trebuie să o repari.
Mare.
Era 46,2% în 2007. Este 46,4% în 2023. Deci nu s-a schimbat nimic aici. Ei, procentul celor care nu-și pot înlocui hainele vechi cu haine noi. Deci nu de la secă. Haine noi.
Cadrez.
Erau 32% în 2014. 20% în 2023. Iarăși o scădere foarte mică. procentul gospodărilor care se confruntă cu dificultăți financiare atunci când au probleme cu costurile cauzate de locuință. Erau 55% în 2007, acum sunt 41,6%. Iarăși o scădere extrem de modestă. Și mai avem procentul celor care nu își pot permite să își înlocuiască mobilă.
Asta de iarăși trebuie să fie mare.
Mare. Era 63% în 2014, este 46, ceva în 2023.
Dacă domnul Ciucă...
Procentul celor care nu își permit... Da, că domnul Ciucă a făcut o carte de aia, dacă îmi dădea
cumpăra niște bani. Cumpăra și o echipă de fotbal. Nu, da. Ciucu, zic ăla, cu mobilă.
Ah, Ciucu, doar cum îmi dă și el mai ieftin.
Era și o discuție și cu cartea, dar mai avem timp.
Deci, procentul celor care nu își permit să mănânce carne, pui, pește. Cel puțin o dată la două zile. Era 27% în 2007, este 23% acum. Procentul celor care nu își permit să se întâlnească cu familia, cu prietenii, să bea și să mănânce. Cel puțin o dată pe lună la restaurant. 56% în 2014, 41%, 42% aproape în 2023. Ce spune asta, Ionuț? Hai să vedem.
Din punctul meu de vedere, spune că lucrurile au evoluat în bine.
Lucrurile au evoluat
chiar
în bine.
Chiar dacă unele scăderi
uite
sunt...
Uite la scăderile, sunt foarte mici. Ăsta este grupul de unde suveraniștii își iau votanți. Deci aici am vrut să ajungem. Adică uite-te la cifrele astea. Ei, una peste alta, din punct de vedere social, ești tot acolo unde erai înainte de a intra în UE, dar chiar dacă tu ai confort mai bun, ai mașină, dar există, Sorin Cucerai zice foarte fain, precaritate socială. Adică tu trăiești mai confortabil, dar nu ai bani să ai haine, nu ai bani să ieși în oraș,
vrei mai mult.
Nu ai bani să mergi în concediu, deci de-aia e precaritate socială. Nu te poți integra social. De-aia online nu are așa mare succes, că tu nu ai bani să ieși la crâșmă.
Sau, nu deci, te-ai pus întrebarea că de-aia online nu are așa de mare succes, că tu dacă ieși să vorbești liber cu cineva și dă seama toată lumea că ești prost.
Posibil online, și asta.
Pe online nu ești să-i faci de râs.
Pe online nu ești, dar eu dacă aș avea bani, aș ieși în oraș la restaurant în fiecare zi. Deci 40% nu-și permit să iasă o dată pe lună. Ei, 40%. Ăștia sunt votanții, Ionuț. Pentru ei, pentru acești oameni, procentele astea pe care le-am citit eu, care nu-și permit haine, mobilă, să-și plătească toate facturile, să iasă la restaurant. Când vine cineva și le zice Uniunea Europeană te ține sclav, pentru ei este o chestie în mare parte adevărată. Nu s-a schimbat nimic foarte tare în bine la intrarea în Uniunea Europeană. Acum au telefon, au mașină, n-au bani să le repare, n-au bani să le schimbe, n-au bani, au apă curentă, dar n-au bani să o plătească. Aștia sunt suveraniști. Când spune cineva UE nu ți-a adus nimic pentru ei, ei sunt în mare parte de acord, fără să vadă că trăiesc mai confortabil. Și vorba de 40%, deci un grup semnificativ.
Tu reține când ăia de plângeau, când i-au interzis lui Georgescu să candideze, erau câțiva care ei considerau, Doamne, mă ferește, da, am văzut eu, ei considerau că a rămas fără casă.
Da, ei primeau
o casă, lua Georgescu de la unul care are două case și îi dă casă. Da. Ei practic așteptau un apartament, așteptau o mașină, așteptau niște acțiuni de la o firmă, așteptau niște bani să împartă averea poporului, să primească
fiecare. Eu ți-am zis de motivația asta. Există oameni care nu-și permit costurile de socializare, care să le permită integrarea socială.
B-aș permite toată lumea.
Nu-și permit.
Vrea uite, să trăiască. Își uite, permite toată lumea. Sunt oameni.
Eu ți-am citit niște statistici. Cum
își permit? Pentru că, îți spun eu cum își permit. Cu muncă. Toți vor să trăiască la oraș. Da? Nu se poate trăi la oraș. N-ai bani de asociații, n-ai bani de curent, n-ai bani de gaz. Tu te la țară, muncești pământul, trăiești, îți faci o situație, îți faci prieteni, îți faci universul tău acolo. Nu?
Eu știu, spune-le astea la...
Toată lumea. Nu pot să spun bogați cu bogați, săraci cu săraci, că nu trebuie să fii bogat să trăiești la oraș. Dar sunt oameni care nu sunt făcuți, nu-și permit să trăiască la oraș.
Spune
nu...
asta la celor din Flămânți, care s-au pomenit făcuți oraș. Ei erau la țară, s-au pomenit. Nu, că vrem, că nu vrem, lucrurile așa stau. Avem un grup foarte mare, eu asta vreau să zic, avem un grup foarte mare de populații cărora aceste idei li se par ok, de ideile lui Georgescu mă refer, din cauza acestor procente pe care le zic eu. din cauza asta are succes o afirmație de asta care era nouă ni se par niște tâmpenii, că UE ne ține sclavi, că UE nu ne-a dat nimic, că UE...
Categoric, da. Același lucru l-au făcut naziștii. Nu erau UE, erau evrei.
Da,
evreii
da,
le-au
da, da. Cineva e vinovat.
Cineva e vinovat. Același da. Lucru l-au făcut, l-a făcut Stalin, nu?
Dar și comuniștii români au făcut.
Romanovii, împușcă da. Și toți.
Comuniștii români la fel au făcut. Comuniști... Avem chiaburi, avem da, intelectuali.
Ciclu istoric.
Da, cineva trebuie să fie vinovat.
Întotdeauna așa în lumea asta au existat bogați, săraci, nevoiași, oameni care își permiteau, oameni care nu își permiteau. Acum ce vrem? Vrem să ajungem într-o societate utopică unde toți suntem bogați, toți ne permitem toate chestiile.
Nu, nu.
Și Georgescu e președinte și lumea e fericită. Nu cam da, așa ar fi.
Nu, nu? E, și nu vorbim de Georgescu. Și
filme undeva sus,
da, pe
o aură deasupra capului și se spun da. Bă, ce bine vă mișcați.
Scoatem, scoatem din ecuații pe oameni ăștia. Eu îți spun doar de ce acești oameni sunt predispuși la georgism. Asta este cauza. Că nici eu nu vreau și nu visez și este imposibil o societate egală. Dar egalitatea de șanse ar trebui să fie posibilă. Însă, cum povestești tu de cei care plângeau, eu l-am văzut pe un bătrânel care venise la meeting-ul cu Georgescu ca să-i dea apă minerală. Nu știu dacă l-ai văzut.
Nu.
Da, a venit să-i dea apă minerală. El așa a auzit că trage o conductă de un Georgescu de pe la Vatra Dorin undeva și el a făcut cuvântul meu. Și el la robinet va avea apă minerală. Și el da, a venit că el vrea apă minerală. Deci motive să fii plecat de acasă sunt o mulțime. Astea sunt motivele sociologice.
Da,
da, te las pe tine să închei, să tragem o concluzie și după aia prezentăm.
Păi, concluzia care pot să o trag eu este doar una. Trebuie să mergem la vot. Asta e una din concluzii. Trebuie să votăm responsabil, ținând cont și de cifrele alea care le-ai spus tu, ținând cont de realitate. Nu un vot, din punctul meu de vedere, nu se face niciodată cu inima. Un vot se face cu creierul.
Da, foarte greu. Trebuie de obicei votul emoțional. Votezi.
Nu-ți place de ăla, dar citește oferta și ai să vezi că oferta lor e mai oleacă mai bună decât a unui suveranist sau a unui da. Extremist care, pe lângă faptul că îți promite niște bazaconii, mai bagă și țara în rahat după aia foarte repede. Nu
evident, într-un termen dar scurt. Îți promite apă minerală la robinet.
Exact, când vine cu chestii de genul ăsta sau
îți promite apă minerală la robinet.
Îi iau Aritonino 7 case, îi luăm 6 și 3 etaje de la una da. Și le dăm la popor. Are da. Gelul cum cipotarul Valeriu, nu știu, pensiunii, luăm camerele și le facem garsoniere pentru tinerii care doresc să trăiască în pădure, să mănânci fructe, în fine.
Cum faci de aia această...
Trebuie
această...
să mergi la vot, să votezi responsabil, să lași dracului cu bazaconiile astea, cu 5G-ul, cu COVID-ul, cu conspirații. Nu ți din noi conspirații la nivel mondial. Lasă-o, dracu, conspirații la nivel mondial. Nu sunt stare mari specialiști în inteligență să-l vadă. Baba da. Frosa de la Vlăsinești spune că ea știe Trump, dacă nu mai dă în Canada, o să întâmple ceva. Și doar Georgescu ar putea, sau un suveranist ar putea să încheie războiul în Ucraina, că el se duce cu pieptul gol, Simion, că n-are voie să intre în Ucraina și da. Spune rușilor, gata, până da. Aici, vă opriți-vă, că ar putea opri multe glanțe.
Gata.
Așa. Concluzii nu poți să pui. Ai da. Să vezi că tot o bătaie de joc o să fie și votul ăsta. Vorba ta. O să-i weekend.
Da, de-aia ai pus așa.
Să eu fi... sper că în turul 2 să alegem totuși calea europeană. Cine o fi? Nicu Șordan, Tina Antonescu. Până la urmă nu-mi pasă, dar mi-ar păsa mai mult ca viitorul președinte al României să nu fie înconjurat de fețele triste din politică care...
Da, și să fie normal, să aibă echipă normală.
De ele.
Da, eu aș vrea să aibă echipă normală și să comunice. Ceea ce nu face nici guvernul acum, iar la Iohannis am văzut cum a comunicat. Totuși...
Nu știu chiar, ce mai face?
Nu mai știe nimeni, dar nici cred că interesează
Golf,
pe nimeni. La Sibiu, s-o fi dus la Sibiu. La el acasă. Ei, totuși, e de admirat la Bolojan că el a înțeles că trebuie să stea de vorbă cu oameni. Și vine, vorbește, dă comunicate. Cred că a făcut în 2 săptămâni mai multe conferințe de presă și emisiuni decât a făcut Iohannis în 10.
Categoric, dar și n-a înțeles că trebuie să stea de vorbă cu oameni. El așa proceda și nu rog.
Posibil, da, să fie.
Toată lumea nu era o persoană până...
N-a trebuit să înveți.
Când liftul la el la bloc, stă la etajul 10 într-un bloc. Și da. Așa mai cobora scările, se mai întâmpla și cu vecinii, da, mai vorbea da, da. Unul altul. Ceea ce nu-i cazul lui Iohannis. El n-a mers cu liftul niciodată, cred că nu știu.
Da, sper că am fost destul de limpezi și de aplicați pe am încercat. Fie că dumneavoastră o să trageți concluziile pe care doriți să le trage, sperăm să ajute la ceva ce am povestit. Hai să trecem la cartea săptămânii. E, nu știu dacă se vede, cred că se vede, că sunt culorile ciudate, dar e un scriitor francez, Daniel Pennac, și cartea se cheamă Domnilor Copii. De fapt, acest scriitor francez e născut în Maroc, cred că în Casablanca, e profesor de franceză, un profesor foarte renumit și abia după aia a devenit un scriitor foarte renumit. Deci am ales cartea asta, e cumva în ton cu un film care face carieră pe Netflix acum și se cheamă Adolescență Coruptă, cred că o tradus românii, de fapt e Adolescență, pur și simplu, Adolescence, titlul în engleză, a fost unul din producători. Eu zic că filmul ăla ar trebui văzut obligatoriu de toți copiii și de toți părinții și de toți profesorii, iar cartea asta ar trebui să fie citită de părinți și de copii. O să vă spun doar într-o propoziție ce se întâmplă, într-o frază, pardon, pentru că oricum aflați din primele pagini. Un profesor de franceză le dă o temă copiilor să scrie un eseu, o compunere, în care, într-o dimineață, ei se trezesc părinți și părinților sunt copii. Cum au grijă, ce fac, cum fac. Rămâne să citiți, să vedeți ce pățesc copiii care scriu acea compunere. Cred că e simplu.
Bate cu filmul, nu l-am văzut. Eu, personal, nu prea îmi plac genul ăsta de film. Refuz să văd. Pentru că consider că ce se întâmplă acum cu copiii, părinți, adolescenți, este strict din cauza educației. E o dictatură a părinților peste care eu nu pot trece peste cuvintele astea. Nu poți face nimic cu copiii pentru că părinții se împotrivesc.
Nu știu.
Educația nu mai ține de profesor.
Nu știu, eu zic să vezi filmul, dar mai important, filmul ca filmul, că noi nu suntem...
Cartea e mai importantă.
Cartea este extraordinară. A apărut în 1997. Vă invit să o citiți. Este extrem de actuală pentru a înțelege copiii noștri, pentru a înțelege raporturile dintre părinți și copii. Și profesori chiar, pe de altă parte. Cam asta e. Sper că a fost interesant. Sper din tot sufletul. Noi am încercat. Eu zic că sunt, ca de obicei, chestii pe care nu le auziți în altă parte și încercăm să rămânem așa. Astea fiind spuse, ne revedem, ca de obicei, lunea viitoare la ora 19 pe toate canalele noastre sociale și în fiecare luni, începând cu ora 19. Mulțumim pentru vizionare. La revedere!
La revedere!
Aplicația Monitorul de Botoșani se schimbă pentru tine și îți aduce știrile și în format audio. Noua opțiune este foarte ușor de accesat. Atât din meniu, cât și direct de pe ecranul de start. Ai zilnicul rezumat al principalelor știri. Poți asculta noutățile cursiv sau poți sări de la un titlu la altul în funcție de preferințe.
Risc de inundații pe râurile Gigia și Prut.
Un podcast săptămânal îți aduce analiza principalelor evenimente. Poți personaliza noua facilitate. Descarcă aplicația Monitorul de Botoșan din Google Play sau App Store. Rămâi informat!